habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo arbaco ah bisha januari waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo sheegtay in dhallinyaro 530 gaarayo dhowaan laga soo badbaadiyey ururka al-shabaab ay bad qabaan xarunteeda dhaqan celinta muqdishona lagu wareejin doono.
Hadda meel oo amni ayay ku sugan yihiin. Wixii bare ka dambeeyana waxay ku soo wareegi doonaan xerooyintii dowladda soomaaliya ugu talagashay jiilka dhallinyarada yaryarka ee loogu tagay in shabaabka laga soo bixi islamarkeen lagu badbaadiyo lagu dhaqan celiyo ayaa dareer lagu soo wareejin doonaa hadda leedno ee magaalada Muqdisho ku taalo.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa sannad kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo saaray amarka hakinta qaxootiga iyo xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah dadkii amarkaasi saameeyey.
markii dadkii diyaaradda intaan xirannay aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacaddana maraysa 7:09 ilaboorka naloo soo qaadi rabo baadana aniga ii yeeray waxaa la yidhi adiga faaduma ma baxaysi email baa soo dhacay sakuuradka Mareykanka baa wiilkaaga uu gaaray lixdaa 16-kiisii shalay dustantay qoladaasa hadda kugu dhagtay adi safarkaaga uu baaqanaya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xanuunka shumbiyoodka oo soo ritay dad ku dhaqan degmooyinka Maxaas iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan iyadoo sidoo kalena dad ay u dhinteen.
wararkii ugu dambeeyey ee weerarka Turkigu uu ka wado waqooyiga Siriya.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hal qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay, 14 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Jalalabaad ee bariga waddanka Afghanistan maanta kadib markii milishiyaad hubaysani ay weerareen xafiiska hay-adda caalamiga ee Save the Children. Atullahi Khingongi oo ah fayinka maamulka gobolkaasi ayaa sheegay in koox rag ah oo hubaysan ay qabsadeen dhismaha hay-adda kadib markii qof isi soo miidaamiyey oo gaari wata uu ku qarxay albaabka dhismaha xarunta Save the Children. ciidamada ammaanka ayaa iska horimaad uu muddo dhex marayay milishiyaadkan ka hor inta uusan soo gabagaboomin weerarka, markaasoo ciidamada ammaanku ay isku gadaameen. qof goob jooga oo lagu magacaabo Sayid Axmed ayaa sheegay inuu arkay gaari Toyota Corolla oo markaasi kusii socda dhanka albaabka xarunta hay-adda Save the Children. waxyar kadib inta uusan qarxin, 3-4 ka mid a kooxaha weerarka soo qaaday oo xiran dharka ciidamada ammaanka ayaa gudaha u galay dhismaha halkaasi, waxaana kooxda Taalibaan ee waddanka Afghanistan ay dafireen in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyaan.
ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay labo weerar oo isxiga oo lala beegsaday baabuur bam lagu soo xiray oo ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Liibiya. gaadhiga koowaad ayaa ku qarxay bannaanka hore ee masaajid ku yaala xaafadda Al Salmani. qaraxa labaad oo lala beegsaday ciidamo booliisa iyo dad soo gurmaday ayaa isaguna dhacay 30 daqiiqo un kadib qaraxa hore. howlgalka qaramada midoobay ee dalka Liibiya ayaa cambaareeyey weerarkaasi, waxaana sheegeen in weerar loo geysto dad rayiday uu xadgudub ku yahay qaanuunka caalamiga ah ee bini'aadamnimada. ma jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. xaaladda dalka Liibiya ayaa qasantan iyo markii xoogga lagaga tuuray dowladdii madaxweynihii hore ee wakhtiga dheer dalkaasi ka talinayay Mucaamar al-Qadaafi oo la dilay sanadkii 2011.
senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gadisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee Kongareeska uu soo saari doono kadib markii maalinun ay ka soo wareegatay markii la fasaxay howshii shaqada Mareykanka. senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo sidoo kalena ay adkeyn doonaan ammaanka xadka Mareykanka. hogaamiyaha aqlabiyadda xisbiga Jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay inay bilaabi doonaan wadahadallo xasaasiya. isniinta ayuu mcconnell waxa uu sheegay in senatku qorsheynayo inay ka hadlaan sharci diiradda saaraya xaaladda cudhuurta soo galootiga iyagoo da'yarna maraykanka la keenay kuwaasoon si sharciga maraykanka ku joogin. labada xisbi ee ugu horeeya maraykanka ayaa ku kala aragtay gadisan sidii laga yeeli lahaa ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo ruux kuwaas oo si sharci darraa maraykanka lagu soo geliyey iyagoo caruura.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa shalayta ka furmay shir weyne caalami oo dhaqaalaha adduunka lagaga hadlayo. shirkan oo sanad walba ay ka qayb galaan hogaamiyeyaasha ganacsiga caalamka, madaxweyneyaal iyo weliba marti sharaf kale ayaa xoogga lagu saaraa sidii loo abuuri lahaa mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan. soomaaliya waxaa daba ka qayb galaya wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre. wariyahayaga london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa shirkan ka wareystay mustafa xaaji goobdoon oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo muddo dheer halkaasi ku noolaa.
umaadsanta ridwaan, shirka wuxuu bilowday maalmada shalaheed, waxaana kasoo qayb galay ilaa 3,000 oo qof oo iskugu jira siyaasiyiin, dhaqaalayahano, dadka bulshada reerka magaca ku leh xagga arrimaha diimaha, dadka kusoo kordhiyay bulshada waxyaalaha cilmiga sayniska ah. marka maalmada shalay ayaa shirka furmay, waxaana shirka furitaankiisa lagu cazumay inuu furitaanka uu shirka uu ka hadlo ra-wasaaraha dalka India oo isaga furitaanka lahayd. Indiana sidaad ogtahay waa waddanka adduunyada ugu populationka badan xagga dimuqraadiyadda marka la yidhaahdo. marka wuxuu ku dheeraaday dunida imid globalizationka waxyaalaha loo yaqaano iyo sidii loo hormarin lahay, wuxuuna sheegay maraykanka oo 10 sano ka hor aada u qiimeynayay waxyaalaha globalizationka ama caalamiyeynta in maanta uu habac uu ka keenay ama uu diidan yahay waddamada India iyo Shiinahana ay iminka doonayaan in arrimaha hore loo sii dhaqaajiyo maadaama waxyaalo badan laga faa'iiday, shaqo abuur badanna ay bulshooyinka ay ka heleen.
sanadkan marka la eego, dabcan madax fara badan oo dunida ah ayaa ka qayb galaya kulanka, arrimaha siyaasadaha iyo dhaqaalahana waxaad moodaa in aada loogu kala duwan yahay. marka la eego shirkan, ujeeddadiisa ay tahay in lagu mideeyo aragtiyaha si guud loogu kobcinaya dhaqaalaha iyo dunida kala sarreysa dhinaca dhaqaalaha, sidii hoos loogu dhimi lahaa oo loo abuuri lahaa fursado si guud maaragtay nolosha dunida wax uga bedesha. madaxweynaha Maraykanka ayaa la filayaa laftirkiisa inuu hadlo oo muddooyinkan dambe aada u hadalhaya ama inta badan ka hadla in Maraykanka mar walbaba fursadda koowaad la siiyo. see loo arkaa ka soo qaybgalka Trump ee kulanka?
shirka horta halkudhiga shirka wuxuu ahaa sanadkan duri aan kala socon oo in la helaa duri wada socoto xagga dhaqaalaha, amniga, iyo weliba waxyaalahan la yidhaahdo cimilada caalamka ku saabsan ayuu shirka titirkiisu ahay sanadkan. marka waxaa sanadkan siyaado ku ah madaxweyne Trump oo ah madaxweyne in muddo ahba kasoo horjeeday waxyaalaha caalamiyeynta ama globalizationka ayaa maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa la xaqiijiyey inuu imaanayo maalinta Britol ah haduu Eberhalle ka noqdo ayuu kasoo degayaa garoonka magaalada Zurich. isbeddel weyn ayaa ka jira dalka Switzerland, gaar ahaan goobaha shirka ku dhacayo. ammaankiisa waxaa loo wareegay ciidamada amniga ee qaar ka mid ah gobollada dalka Switzerland iyo weliba ciidamada sirta Maraykanka. marka ammaanka ayaa aada aada loo adkeeyey, waxaana la sheegayaa maalmada Jimcada ah oo shirka soo gabagabaynayo inuu madaxweyne Trump uu leeyahay hadalka ugu dambeeyay khudbadda uu shirka kusoo gabagabaynayo. marka qolooyinka u dooda xagga cimilada iyo dunidu inaysan noqon dunid kala sarreeda oo dhaqaalaha hal meel loo wada jeediyo, amniga duniduna ay noqoto mid degan, ayaa waxay cabsi ka qabaan saddexda beri waxyaalihii laga doodayay iyo madasha waxyaalihii looga hadlayay in hadalka gabagabadaha madaxweyne Trump oo u jeediyo dhinac kale.
waayahay banaanbaxyana dabcan way ka dhacayaan meelaha qaarkood oo magaaladan shirka uu ka dhacaya ay ka mid tahay. maxaad is leedahay waxyaabaha inta badan laga filan karo in Donald Trump uga hadlo gabagabada shirka?
Donald Trump wuxuu kusoo bandhigi doonaa haddii si loo fiiriyo guusha uu ka gaaray doorashada dalka Maraykanka sanad ka hor. waxaa la leeyahay dhaqaalaha Maraykanka aad ayuu u kobcay, faa'iido weyn ayay u leedahay shacabka Maraykanka. marka inuu kusoo bandhigo in America ay isaga u tahay first USA inay u tahay, waxaan rajaynayaa inuu tanaasul ka sameeyo heshiishyadii ay wada galeen oo kale, heshiiskii nafta, kii WTO oo kale, qodobo waaweyn waxaa jira heshiisyo caalami ah sida shalama uu ka sheegay ra-wasaaraha Canada inaan loo dulqaadan doonin in wixii hore loo wada gaaray in dib looga noqdo. Marka waxaa la rajaynayaa maanta waxaa kasoo hormaray wasiirkiisa dhaqaalaha, waxaa jooga xoghiyihii arrimaha dibadda. Marka waxaa jira shirar hoose oo laga wada hadlay arrimahaas. Waxaa laga yaabaa Trump inuu shirka gabagabadiisa uusan isbeddel weyn uusan ka sameyn wixii laga wada hadlay saddexda bari. Waxaana muuqata dad badan oo ka yimid dunida saddexaad inay kusoo bandhigeen baahida loo qabo in la xaliyo dadka tirada badan ee qaxootiga Afrika.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa laftirkiisa shirka ku sugan. Ilaa iyo hadda kulamo uu yeeshay iyo waxyaabaha uu kala hadlay haddii gooni gooni uu la kulmay madaxda ka qayb galaysa shirka, maxaad kala socotaa?
Ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre wuxuu ka mid yahay 70-tanka hogaamiyaasha caalamka ah ee shirka ka qayb galaya, isugu jira madaxweyneyaal, ra-iisul wasaarayaal. Qaarkood waxay ka hadlayaan doodo si furan u furan oo su-aalo lagu weydiinayo. Ra-iisul wasaare Khayre wuxuu leeyahay shirar gooni gooni ah uu la kala kulmayo madaxda caalamka iyo maanta gelinka hore iyo wuxuu kulan kala qayb galay dad ka mid a siyaasiyiintii hore oo ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska iyo madaxweynaha Rwanda, halkaasna lagu doodayay Afrika halkay u socoto iyo nabadda iyo xagjirnimada si looga hortegi lahay.
Waayahay madaxda sare ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF-na waa uu la kulmay, ayaan filayaa ra-iisul wasaaraha. Fursad intee leeg ayaa ugu jirtay kula tahay Soomaaliya kulanka noocan oo kale ah in ay ka faa'iido in deymaha lagu leeyahay laga cafiyo, in Soomaaliya uu noqdo dal dunida inteeda kale ay maal gashan karaan?
Rudaano, sidaa ogtaha shirkan maaha shir heshiisho lagu wada gaaray, waa shir dadku ay isku arkaan haddii noqon lahayd madaxda caalamka ay waxyaalo kale isdhaafsadaan. Laakiin waxaa muuqata shalay markuu la kulmay madaxa ugu sarreeda hay-adda IMF-ta in ra-iisul wasaaruhu ay u ahayd guul weyn inuu halkaa kala kulmo oo usoo bandhigo baahida ka jirta Soomaaliya. Waxaana jira shirar kale oo hoose oo ra-iisul wasaaruhu leeyahay, wuxuu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid a Yurub. Marka waxyaalo badan ayaa laga rajaynayaa. Waana markii ugu horreeday taariikhda hogaamiye Soomaaliyeed ama ra-iisul wasaare shirka uu ka qayb galo. Waayadii hore waxaa kasoo qaybgali jiray qaar ka mid a wasiirada dowladaha. Waxaana la rajaynayaa mustaqbalka in madaxda Soomaalida ay dib u soo wataan dadka ganacsatada, maadaama shirka looga hadlayo ganacsatada ay uga faa'iidaystaan ama horumarka dunida ay gaartay ay wax ka ogaadaan.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Xaaji Goobdoon oo degan dalka Switzerland oo khadka telefoonka ugu warabay wariyaha v o eda London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wariyaasha kula hadlay galabta magaalada Muqdisho, waxaana uu sheegay in guddi dabagala fulinta mashaariicdii horumarineed ee uu dhagax dhigay intii safarada ee ku kala bixinayay Puntland iyo Galmudug uu ku jiray uu magacaabi doono. Wariyaha v o a Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu guul ku soo dhammaaday safar muddo 7-10 cashe ah uu ku soo kala bixiyey dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka hadlay inay dhowaan magacaabi doonaan guddi dabagal ku sameeya habsami u socodka mashaariic dhowr ah oo uu soo dhagax dhigay, kuwaasoo isugu jira wadooyin, garoomo diyaaradeed iyo dhismaha dekedda hobyo oo ahayd tii ugu dambeysay ee uu dhagax dhigay. waxaana uu dhanka kale madaxweynuhu ugu baaqay ganacsatada in hawshan ay kala qayb qaataan.
waxaan rabaa marka inaan baaq u jeediyo dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay hawshan qayb ka qaataan, bacdamaa dowladdu ay curdun tahay in ay qayb ka qaataan maalgelinta iyo dibudhiska. inta aan soo sheegay inay qayb ka qaataan dadka diyaasbara naftigooda inay qayb ka qaataan, iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dib u dhiska dalkooda ay runtii gacan ka geystaan hadduu eebba yiraahdo. annaguna aan organize gareyno, aan abaabulno sidii meel kasta dowladda u gaari lahayd, adeegana loo gaarsiin lahaa. si taas loo helo, waxaan magacaabaynaa maalmaha soo socda hadduu eebba yiraahdo guddi dabagal ku sameeya mashaariicda aan soo ballan qaadnay dhismahooda, si aan ula socono waxa dhaqan galay iyo waxaan dhaqan gelin. annagu waxaa balan naga ah dowladdu inay qaadato qaybteeda, ay ugu horeyso adeegii inay gaarsiiso, maxaan ku wadaa shacabkeeda adeeg gaarsiiso, maxaa yeelay waxa isku xiraaya dowladda iyo shacabka waa adeega weeye.
madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kale sheegay in safarkiisu uu isugu jiray dib u heshiisiin iyo nabadayn.
safarkeennu wuxuu ahaa safar dib u heshiisiin ah, kadib madde dibashiin waxay ku socotaa nabadeen nabadeentuna waxa way waa horumar way marka waxyaabaha soo aragnay waxa kamid aha Puntland ee qaybaha wqooyi waxa yaalay horumar oo stage-ki ama level-ki way dhaafeen ee dibashiinta iyo nabadeenta way dhaafeen waxaan halkaas kula kulmay mashaariic ee runtii baaxad weyn waan qayb ka noqonay fursad ee aan halkaasii aan fursad noo noqotay inaan la dhex dhigno mashaariicdaas ee aan balan soo qaadnay inaan dawladdu federaalka ay qayb ka qaadato ee Puntland ta konfur iyo galmudug waqooyi meesha ay isaga yimaadaan halka magaalo oo galkacaya yaan ka bilaawnay dib u heshiisiintaasna maalmo iyo bilo koox ay soo jeetay soo socotay halkaas oo aan heshiis ay ku gaareen dadku walaha ah magaaladaas degan haddana nabadeyntii ay socoto oo aan uga soo tagnay meeshii taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay qaybaha ay isugu jiraan mashruucyada uu dhagax dhiga ku soo sameeyay
iyada naftigeeda waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ugu horeeyay jidka dheer ee isku xira ee maxaan ku wadaa dalka isku xira oo runtii aan ka aragnay burbur aad iyo aad u weyn oo nus saac meesha lagu tagin oo socoto laga yaabo inaan 3 saac u socoto halkaas oo aan dhagax dhignay oo aan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo annagu isku tashaneyna cid Alla cidii nakalmeenaysana aan gacan weydisanayno in jidkaas burburay oo 27 sano runtii aanan gacan la saarin inaan dib u soo celino aan dib u dhisno si isu socodka gaadiidka iyo baacimishtarka iyo dadka ay u fudaato waxaan soo dhagax dhignay mashruucyo ay ka mid yihiin isbitaallo iskuulo iyo xabsiyo ee runtiina dadku waxay u bisil yihiin inay la shaqeeyaan dowladooda iyo gacan siyaan
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
sagaal iyo tobankii bishan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya ayaa hawlgal waxa ay ka fuliyeen tuulo lagu magacaabo jameeca Jidiyale oo dhowr iyo 30 kilometir u jirta degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose waxay halkaasii ka soo badbaadiyeen 530 wiilal yaryar oo ku xidhnaa sida la sheegay xiray Al-Shabaab ku tababarayeen maanta ayaa hadba warsaxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in caruurtaas ay hadda bad qabaan oo ay xanaano haystaan maxamed culad xasan oo washington jooga ayaa sida hadba caruurtaasi loo badbaadiyay iyo xaaladda ay haatan ku sugan yihiin ka wareystay abdirashid ibraahim maxamed oo agaasimo ka ah hay'adda dowladda u qaabilsan dhaqan celinta maleeshiyaadka al-shabaab ka soo goosta ee dowladda Soomaaliya
meel oo amni ayay ku sugan yihiin wixii bari ka dambeeyna waxay ku soo wareegi doonaan xerooyinkii dowladda Soomaaliya ugu talagashay jiilka dhalinyarada yaryarka ee loogu tagay in shabaabka laga soo bixiyo isla markaana lagu badbaadiyo laguna dhaqanaaliyo ayaa bari lagu soo wareejin doonaa hadda leedno ee magaalada Muqdisho ku taalla
marka hay'adda aad maamusho dhaqan celinta qaabilsan ayaa lagu soo wareejinayaa
haa siyaasi dhalinyarada yaryar oo runtii meel dagaal ka dhacay laga soo wado waayo ilaa hadda nafashay ku jiraan wixii sabti ka dambeeya insha Allah tacala ilmaha waalidiintooda la xiriirin doona isla markaana ogaan doona xogta saxda ah sida ilmahaas loo isticmaalayo inaan wax ka ogaano
waa garta maalmihii dhowaa waxa socday oo hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo dadka deegaanka ay ka hadlayeen gobollada Bay iyo Bakool qoysas lagu qasbay in caruur ay soo dhiibaan oo Al-Shabaab ay u dhiibaan si loo askareeyo wararkii ugu dambeeyay xogaha maxaad kala socotaan hay'adadu maxay kala socotaa
runtii horena waa kuu sheegay waxaa jira idmihii maadaama shabaabku ay tabartoodii awooddooda ay sii leecayso waxay aad dadka dhalinyarada ah iyo dugsiyada qur-aanka iyo macallimiinta dugsi ay ku maqoonayaan inay askareeyaan isla markii dadku aad ayay uga soo baxayaan ilmaha la badbaadeena waxay ka mid ilmihii ay u isticmaali rabeen si xoog u isticmaalaan inay ka maqnaanayaan dagaal yahanada Al-Shabaab marka dowladda Soomaaliya ilmaha badbaadada waxay ka mid tahay barnaamijkii ilmahaas jiilka Soomaaliyeed ee mustaqbalka sidii shabaab gacmooda loogu badbaadin lahaa isla markaana ay qayb ka noqonayaan bulshada Soomaaliyeed nabad ku nool barnaamijka hadda waa 6 sano jirsaday muddo dheer soo shaqeynayay kumanaan dhalinyaro ka faa'iideystay haddana sanadkan waxaan rajaynayaa inuu sii labanlaxso isla markii maadaama ay awooddi iyo xoogi iyo ku biiritaanka shabaabku ay hadda isin jirin isla markaana ay dadku isticmaalaan si xoog ah
Cabdirashid bal waxaad noo sheegtaa faahfaahin naga siisaa dhalinyarada halka laga soo badbaadiyo oo dawladdu ka soo badbaadiso
aad iyo aad u mahadsan tahay dhalinyaradaas dowladdu ay kasoo badbaadisay gacanta al-shabaab. Waa dhalinyaro inta badan ka yar 18 sano, marka waxayna ku jireen xero ay ku tababarayaan islamarkii ay ku askareynayeen si ay dhibaatada ummadda soomaaliyeed ay ku sameynayaan ay ilmahaas qayb uga noqdaan. Runtii ciidamada dowladda soomaaliya kuwada oo sida gaarka u tababaran ayaa meeshaasi la wareegay, isla markaana ilmahaas kasoo badbaadiyey. Ilmaha wax waalida iyo wax ehel la socda ma lahan, laakiin insha allahu tacaala dhammaantood waxay heli doonaan, waxay dig oola madoobi doonaan ee la xiriirin doona waalidiintooda meelaha ay joogaan. Haddana gacanta dowladda ayay ku jireen ilmahaas.
Marka howlgal baa ciidamadu meesha ku tageen oo ku qabsadeen?
Ha, howlgal baa meesha lagu tagay oo lagu qabsaday. Ha,
marka xaggee ku taalaa xerooyinka caruurta laga soo badbaadiya, xaggee ku yaalaan?
waxay ku taalaa meel layirahdo jamac jidyaale oo walaweyn 30 kilomitr ujirta ayay ku taalaa xeradaas oo gobolka shabeellada hoose.
Waa gartay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Ibraahim Maxamed oo agaasimo ka ah hay-ad qaabilsan dhaqancelinta caruurta kasoo goostay Al-Shabaab ee usoo gala dowladda federaalka Soomaaliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xanuunka shunbiyoodka uu dad markaasi u soo ritay degmada Maxaas, dad tiradooda ay gaaraysa ilaa 100, sidoo kalena jallaqsi ay u dhinteen shunbiyoodka ilaa 9 qof, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Cawaale oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in cudurka shuunbiyoodka oo ka dilaacay degmada iyo deegaanada ku dhow uu soo ritay dad tiradoodu ay gaarayso ilaa 120 qof oo u badan haween iyo caruur.
waktigu hadda bilowday waxa waaye dadka timaanka ku xigo jiraa si gaabiso markii hore u bilowday, laakiin hadda ilmaha caruurta yaryar alxamdulilah dadka waayeelkaa la sheegaya waa hadda ku dhintay maana maqal oo marka laga reebo 2 qofood keliya lay sheega meelan tuulooyina, laakiin isbitaalka mara ninkii agaasimaha wuxuu ii sheegay inuu maalin walba maalinta ka tafaydo soo kordhaa dawada fakra laga lagu caawiyo shumanka oo nalanka oo lagu dagaalama ay jabaarti tahay adigu 100-120 camal u gaaraya maalin walba wiiki alxamdulilah maalintii 7 ugu yar dabarka shubanka.
gudoomiye Cawaale ayaa waxa uu u sababeeyey xanuunka shubanka ee ka dilaacay degmada Maxaas biyola'aan daran oo deegaanka ka jirta, waxaana uu dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ka dalbay in xaaladda ay wax ka qabtaan ka hor inta aanu faraha ka bixin.
waxa kale oo ku sheegi karaa biyola'aan ayaa jirta meelaha qaar, mar haddii biyola'aantaas oo suulooyin waxa jira aan roobku gelin oo fanarkaaa jira dadkii joogale uu ka soo carooray oo biyola'aan darteed uga soo carooray sida meelaha xamdulila inabaal waadweyn eriyo tuulooyin sidaas ayaa jira oo roobki qaybtooda aysan gelin. dadkii abaarihiisa uu gaadiid daala oo sanba gaadiid balahayn oo dad gaadiid ay ku daansada aysan lahayn, iyadana dhibaataa ka jirta. marka arti weyn aanu ka qabnaa waktigii jilaalka hadduu bilaawday annaga maamulku waa si tabandab yahay dowladda tahayilii kaalma ma aadna keenin. waxaan codsanaynaa hay-adaha caalamka iyo xamdulilaada
cudurka shubanka ayaa sidoo kale waxa uu ka dilaacay degmada Jallaqsi ee isla gobolka Hiiraan. ilo kala duwan ayaa waxay v o a u sheegeen in ilaa 9 qof ay ugu dhinteen nawaaxiga degmada. cisbitaalka degmada oo uu gacanta ku hayo injo maxalli ah ayaa xilligan waxa jiifa 12 qof oo xanuunka uu soo ritay. xanuunka shubanka ayaa waxaa lagu arkaa gobolka Hiiraan inta badan xilliyada kuleylaha iyo marka uu hoosu dhac ku yimaado biyaha wabiga Shabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay in dib loo furi doono 5 iskuul oo ku yaala tuulooyinka ku teedsan xuduudaha dalka Kenya uu la leeyahay dalka Soomaaliya, kadib muddo 5 sanadood oo ay xidhnaayeen cabsi dhinaca amniga ah oo weerarada Al-Shabaab ay ka qabaan daraaddeed. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo hayaa Maxamed Faarax Shire.
wareegtadan ka soo baxday wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ayaa sheegayso in ilaa iyo shan iskuul hoose dhexe oo ku yaala deegaanka Laamu dib loo furo iskuulladaas oo ahaa kuwo loo xiray qulqulatooyinkii xarakada Al-Shabaab ay ka geysatay deegaanadaasi tan iyo 2014-kiina ay ahaayeen kuwa albaabada la isugu dhuftay kadib markii macallimiinta deegaankaasi iyo dadka deegaankuba ay ahaayeen kuwa isaga baxay deegaankaasi. Iminka dowladda ayaa waxay sheegtay in deegaanadaasi qaybo badan oo ka tirsan ay ka horeysay kooxda Al-Shabaab oo deegaanadaasi ku dhuumaaleysanaysay. Iminkana waxay sheegtay inay ku wargelinaysay dadka deegaankaasi inay caruurtooda dib ugu soo celiyaan shan sano kadib iskuullada hoose dhexe deegaankaasi ku yaalay. Xirar kala duwan oo ay la sameysay idaacadda V O A da qaar ka tirsan waalidiinta caruurahaasi dhiganaya iskuulladaasi oo ka gaabsay in magacyooda iyo maqalkoodaba la shaaciyo ayaa waxay sheegeen inaysan ilaa iyo iminka jirin wax macallimiin oo u soo xaadiray dugsiyadaasi, iyaguna cabsi fara badan ay ka qabaan inay dib ugu celiyaan caruurtooda iskuulladaasi oo ay aaminsan yihiin in shantii sane lasoo dhaafay ahaayeen. Sugway dowladda si iskeeda ay albaabada isugu dhufatay. Guddoomiyaha degmada Laamu Gilbert Kitiyo fulinay oo go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya fulinay ayaa waxa uu sheegay in dhammaan macallimiinta deegaanaasi ka shaqeynay ay tahay inay dib ugu soo noqdaan ayna sii wadaan hawshoodii halkaasi ay ka wadeen walow ilaa iyo iminka go'aan aysan ka soo saarin guddiga macallimiinta qaran ee dalkani Kenya hanaanka shaqaalahaasi dib ay ugu noqon karaan. Guddiga shaqaalaha macallimiinta dalkani Kenya ayaa horaan waxay ku amreen sidoo kale macallimiinta deegaanada xuduudaha dalkani Kenya Soomaaliya ay la wadaagaan inay isaga soo baxaan, taasina waa inta badan waxa macallimiinta dhiirigelinayay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Abeen wanaagsan dhegeystayaal, sidaad qaybaha hore idaacaddeena ku dhegeysanayseen, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in uu guddi u saari doono dabagala, islamar ahaantaasina arrimihii mashaariicdii uu soo dhagax dhigay kadib booqashooyinkii uu ku kala maray deegaano ka tirsan Puntland iyo Galmudug. Deegaanadii dhowaantan uu booqday waxaa ka mid ah uu dhagax dhigay dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaasoo dadweynaha ku dhaqan ay sheegeen inay soo dhoweynayaan, islamar ahaantaasina ay wax badan ka bedeli karayso nolosha dadka. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Maxamed Isxaaq.
Inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu shalay si rasmi ah u dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo iyo gobolka Mudug, haddana qaar ka mid a dadka ku nool Hobyo ayaa aada u soo dhoweeyay hirgelinta dekadaasi.
Anoo ahtigiisiban aada iyo aada u faraxsanaa dekadda dhexdhigta.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa qaba in dhismaha dekadda ay tahay mid hididiila gelinaysa shacabka Galmudug, sida uu sheegaya Cabdulaahi Maxamed Xasan oo ka mid a dadka aadka ugu qanacsan dhismaha dekadda Hobyo.
Bismillaah, aad baan ugu faraxsanahay. Waxayna tusinaysaa waqti badan wax aan sugaynay inay noo hirgaleen maantay. Aad iyo aad baan arrintaa ugu faraxsana.
Rajada dadka ka waran ee gobolada Galmudug ku dhaqan?
Wallaahi aad iyo aad qiiro aan la malayn karin baa ka muuqatay oo ay u baahi qabaan dekedda Hobyo iyo wadada gaalkacaya tu Hobyo. In badan bay dadkani dekedda raadinahayeen, aad iyo aad bayna ugu baahi qabaan. Maantana waxaan dareemaynaa mid rajo weyn oo dadku in badan ay raadinahayeen inay noo muuqanayso. Aad baan ugu faraxsana.
Leyla Xuseen waa haweenay muddo ku noolay degmada Hobyo, waxa ay ka waramaysaa dareenkeeda.
Maasha Allah, kana aniga kuleyba waan ku faraxsanahay maadaama shalay dekedda naloo dhagax dhigay. Boqolkiiba 90 lama soo koobi karo farxaddayda aniga iyo dad badan oo ku nool degmada Hobyo. Kuleyba waxay noo tahay ku iri horumar inaan hiigsanayno 90% wadamada horay maray inaan gaari doono umaleynayaa sanadyada soo socdo. Muddo badan ayaa lagu taamayay in dekedda Hobyo la dhagax dhigo, markaana waa markii ugu fiicneed ee la dhagax dhigo dekedda Hobyo. Madaxweynihii Soomaaliya wafdiga uu hoggaaminayo uu dhagax dhigay dekedda 90% lama soo koobi karo farxaddeena.
Hirgelinta dekedda Hobyo waa mid muddo ay ku taamayeen bulshada gobolka, ha yeeshee dhagax dhigii shalay uu sameeyey madaxweyne Farmaajo ayay bulshadu ku laab qaboojisteen. Hase ahaatee waxaa dowladda iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug looga fadhiyaa bilowga dhismaha dekad ay yeelata degmada Hobyo. Degmada Hobyo ee gobolka Mudug, inkastoo horey ay uga jirtay dekad macmal ah oo mararka qaar ay wax ka soo degaan, haddana dadku waxa ay qabaan in ay helaan dakad caalami ah in laga hirgeliyo degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq, VOA, degmada Hobyo. VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, idaacaddeenna fiidnimo ayaan ku guda jirnaa. Waqtiga ay noo harsan waxaad ku maqli doontaan warbixino dhowra oo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo waliba ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Senatarada Mareykanka ayaa talaadadii afkaaro kala gedisan ka dhiibtay waxa uu noqon karo qorshaha socdaalka ee Kongareesku soo saari doono kadib markii maalinnun ay ka soo wareegtay markii la fasaxay hawsha shaqada Mareykanka. Senatarada ayaa ballan qaaday inay difaaci doonaan soo galootiga da'da yar iyo in sidoo kale ay adkeyn doonaan ammaanka xadka waddanka Mareykanka.
Ugu yaraan 33 qof ayaa ku dhintay laba weerar oo isxige oo lala beegsaday loo adeegsaday baabuur oo loo geystay magaalada Banqaasi ee dalka Liibiya. Qaraxa koobaad ayaa ka dhacay bannaanka hore ee masaajid ku yaalla xaafadda Al Salmaani, halka qaraxa labaadna lala beegsaday ciidamo booliisa iyo dad soo gurmanayay 30 daqiiqo un kadib markii qaraxaasi hore dhacay. Mana jirtay la hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Howlgallada milatariga ee Turkigu ku qaaday kurdiyiinta Siriya ayaa galay maalinkii shanaad. Warkasoo baxay milatariga Turkiga ee howlgalkaasi ku aadan ayay ku sheegeen inay ku dileen 206 ka tirsan milishiyaadka kurdiyiinta Siriya. Warkii ugu dambeeyey howlgalkaasi Turkiga waxaa inoo soo koobaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Jakarta ee dalka Indoneeshiya oo uu booqasho ku tagay, ayuu xogeyaha difaaca Mareykanka sheegay in duulaanka Turkiga uu ku qaaday waqooyiga Suuriya uu yahay mid burburin ku ah dagaalka ka dhanka ah kooxda ISIS. Waa sarkaalkii labaad oo Mareykan ah oo ka digay dagaalka uu Turkiga ka wado magaalada Afrin ee ay maamulaan xoogaga YPG ee kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo uu taageero Mareykanka. Axaddiina aqalka cad ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga inuu hakiyo dagaalka uu ku qaaday kooxda YPG. Afayeenka aqalka cad Sara Hakabi Sanders ayaa sheegtay in colaadda Suuriya ay carqaladeynayso dagaalka lagula jiro Daesh.
Increased violence in Afrin disrupts what a relatively stable area of Syria.
Wixii tiri colaadda sii korodhay ee Afrin waxay carqalad ku tahay deegaanada nabadoon ee Suuriya. Waxay dabarjibinaysaa dadaalada caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo dagaalka la rabo in lagu jibiyo ISIS. Waxay naaxin u noqon kartaa kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida oo laga yaabo in ay dib isu soo abaabulaan. Sidoo kale waxay keeni kartaa dhibaato dhinaca bani'aadamnimada ah. Turkiga ayaa ku gacan seeray dalabka Mareykanka, wuxuu sheegay in ay ka soo bixi doonaan waqooyiga Suuriya waqtiga ay iyaga la tahay. Saraakiisha Turkiga ayaa maanta ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay duulaanka ay ku qaadeen magaalada Afrin ee waqooyiga Suuriya, sida uu VOA-da u sheegay Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan TV-ga dowladda Turkiga ee TRT xafiiskiisa Istanbul.
Dagaalka Afrin oo 20-ka bishan January bilowday, maalinta shanaad uu ku jiraa, ciidamada Turkigu ay ku qaadeen xuduudka ay la leeyihiin Suuriya oo dagaalyahanada kurdiyiinta ay gacanta ku hayaan. Marka hadda waxaa la leeyahay madaxweynaha Turkigu wuxuu sheegay 268 dagaalyahano oo ka tirsan kuwa kurdiyiinta YPG loo yaqaano iyo kuwa terroristyaalka Daesh loo yaqaano iyo kuwa PKK, dhammaantood in 268 ay tahay. Saddex ciidamada qalabka sida ee Turkiga ku geeriyoodu leeyahay iyo 8 ciidamada mucaaradka Suuriya ee Free Syrian Army loo yaqaano ee Turkiga ka dhinaca dagaalamay. Dagaalkuna waa socdaa ilaa hadda, lama oga xilliga uu soo gabagabowi doono. Sidoo kale dagaallo hore uu Turkigu u sameeyay jiro sidaan oo kale oo ayaguna waqti qaatay sanado ku dhow kara.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson iyo diblomaasiyiin kale oo ku kulmay toddobaadkan dalka Faransiiska ayaa walaac ka muujiyay dagaalka ka socda Suuriya, waxayna ugu baaqeen Turkiga inuu ciidankiisa dib ugala baxo waqooyiga Suuriya.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Washington ayaad nagala socotaan. Toddobaadkan waxay hal sano ku buuxdaa markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu saxeexay amar madaxweyne oo uu si kumeel gaar ah ugu hakinayo qaxoontiga dib-u-dejinta loogu sameynayo dalkan Mareykanka. Inkastoo haddaba uu madaxweynuhu caqabado kala duwan la kulmay amarkaasi oo ay maxkamado kala duwan qaarna joojiyeen xilliyo kala duwan, kuwa kalena ay fasaxeen, haddana waxay tallaabadaasi dib dhac weyn ku noqotay qorshihii taariikhiga ahaa ee dowladda Mareykanku ay qaxoontiga ku keeni jirtay dalkan Mareykanka. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaya Haruun Macruuf oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya.
Qaxootiga imaniya waddankan Mareykanka waxaa ka mid ahaa kumanaan kun oo qof oo Soomaali ah sanad walba oo laga keeno dalka Kenya, gaar ahaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab iyo xiriyo kale oo ku yaala geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba. Faadumo Maxamed Maxamed waa hooyale shan caruura, waxayna haysatay tigirkii ay ugu soo dhoofi lahayd dalkan Mareykanka maalintii ay taariikhdu ahayd 27-kii bishii Janaayo sanadkii 2017-ka oo ahayd isla maalinta uu amarkani ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Faadumo iyo caruurteeda waxaa dib loogu celiyey magaalada Dhadhaab kadib markii shaqaalaha qaxootigu ay u sheegeen in wiilkeedu u baahan yahay baaris dhinaca amniga oo dheeraad ah amarka soo baxay darteed.
Markii dharkii diyaaradda intaan xirnay aniga reerkii aan isdiyaarinay oo saacadana maraysa 7:09 ila boorka naloo soo qaadi rabo, baadana aniga ii yeeray
waa gartay.
Waxaa la yiri adiga Faadumo ma baxaysi, email baa soo dhacay sakuuradka Mareykanka baa wiilkaaga uu gaaray 16-kii shalay buuxsantay, qoladaasa hadda kugu dhagtay, adi safarkaaga uu baaqanaya. Bas markii dambe waxaan ahaanay ilmahay mid ba laba cuntada diida, labada wiilkan uu ku dhagay sakuuradkii kan kalaba cuntadii ay iga diideen. Waxaan dhahaanay ilmaha buufis ama waan heli ama aan weyna in resultmenti, laakiin hadda ilmaha meesha baahi iga dhintaan ka waran adi arrinteeni u n loo gudbiyo embarotoction ay la wareegtay oo Nairobi. Waxaa la yiri maama maadaama saan dhacday bahalkan sakuuradkan 6 bilood u qaadan karaa, sanad u qaadan karaa, oga sabar warina tigi labaadaa la ii gooyeen.
Si fiican
marka joog iska laabo taasi la ii keenay wax ila hadla ilaa iyo hadda ma hay. February 25 aan kaamka kusoo laabtay, January 25 waa la iga qaaday. Waxa la ii qabtay intaas ma leh, ilaahan sugaya guriga iska jooga. Cadda
goormaad adigu timid xeradan aada hadda joogto?
1991 waxootigi u horreeya ahaa Livoitinya, meel dhahan kasoo galnay xuduudka 4 sanaan joogna Livoitinya, 4 sanaa 94 xagal dheerna la keenay. 2010 ayaa la iskaftay soo dhajiyey dadka bakhtiyaa nasiibkan ku jiray. Ilaa 2015 intaas waan sugaay wax ila hadlay maleh. UN markaan ka baxnay safaaradda la isiiyey 2011 bishii 3-aad ahayd, 2015 bishii 10-aad RC soo dhajisay imtixaankii RC, 2015 bishii 10-aad aan maray, haddana KCIS takaakuma meela dhahaa la ii qaaday. Waxaan maray 2016 bishii 8-aad, haddana caafimaad 2016 bishii 10-aad aan maray, January falaayga iyo soo dhagay waana kaasaa.
Dadka uu saameeyey amarka madaxweyne Trump ee ku saabsan joojinta kumeel gaarka ah ee qaxootiga waxaa ku jira kuwa qaba xaalad caafimaad oo halisa, qaarkood waxay qabaan jirrooyin dhinaca wadnaha ah, qaarna waxay qabaan kansar. Dadkaasi qaba dhibaatooyinka caafimaad waxaa ka mid ah Axmed Nuur Xuseen oo 6 sano jira. Qoyska wiilkaasi waxaa loo gudbiyey dowladda Mareykanka si ay dib u dejin ugu samayso, iyadoo qayb muhiima taasi ay ka ahayd xaaladiisa caafimaad, waxaana wiilkaasi uu qabaa xanuun aafeeya shaqada kelyaha. Nuur Xuseen waa aabaha wiilkaasi, waxaana uu iga warramay dhibaatada caafimaad ee wiilkiisa haysata iyo sida uu isagu aaminsan yahay go-aanka Trump sida uu saameeyey rajadii uu ka qabay inuu waddankan Mareykanka yimaado si uu ugu dambeyn daawo ugu helo wiilkiisa.
Hal sano iyo 8 bilood markuu jiray, 8 bilood markuu jiray waa xanuunka bilaabay, ilaa waqtigan xaadirka hadda aan joogno 12 jeer baa xerada dhadaab laga qaaday oo Nairobi Referral Kenyatta Hospital la seexiyey. Markii ugu dambeysay bishii 3-aad last year sanadka aan soo dhaafnay bay ahayd lixdan iyo shan habeen buu jiifay isbitaalka Kayata ee Nairobi. 2013 bisha sideedaad ilaa waqtigan xaadirka intaa daawaan siiya wuuna bararaayo wuxuu ahaa marbuu intuu baruu wuxuu dhagaa iyo indhaha inta way qarsoomayaan. Marka daawo joogtee oo marna ay dhakhaatiirtu sheegeen haddii long time waqti dheer haddii la qaato dhiikar keenayso daawadaasuu qaataa ilaa hadda shantaa sano daawadaasaa lagu wadaa. Ilaa haddana wax laga hayo malo dawixii dalkii uu rajo beloo Maraykan intuu qabsaday ninkan odayga ane Maraykan baa la siiyey waa marba liiga bedelo safaaradkii yurub la siiyey Ingiriiska la siiyey Ingiriiska haddana wuu soco weyda waa la soo celiyey Maraykan baa mar laba lagu soo celiyey.
Waay muxuu qabaa wiilku muxuu qabaa bay dhakhaatiirtu ku dheh
wuxuu qabaa bay dhaheen daawadiina way ka badato waqti dheer baa la daweeyey wadnihiina waxbay u dhintay xanuun asalkiisa la dhakhaatiirta garan kartee nofotoxin nam la dhahu qabaa laakiin kiyuurinka daaweynta faraha badneed ee waqtiga dheer lagu sameeyey baa problem ku keentay. Haddana
waa gartay marka hadalkii ugu dambeeyay dhakhaatiirtu ku siiyeen muxuu ahaa xaaladiisa caafimaad ee muddada dheer maxay noqon kartaa suu noqon karaa xaaladiisa ta ilaahay waa halkeeda.
Waa sidaa dhakhaatiirtu waxay leeyahay haddii uu dawo helo oo wadamada horumaray uu tago inuu ka bogsado waa laga yaabaa ugu dhaheen dhakhaatiirta.
Haddii kalena
waxa weeye inuu ku tagay u dhowdahay la yidhaahdeen oo uusan daawo helin dawada afrika taalo waxuu ka tarmaysa waa dhakhtar casri u raabay ugu dhaheen iyo dalab maaritaan
waa gartay. Marka arinta go-aanka Trump baa loo joojiyey iyo midna idimaysan dhihin markaa kadib
lama ayna dhihin laakiin way muuqatay oo dee waxaa la wixii maxaa la dhan jiray sidoo kale ahaa keligeyba ma ahee wixii oo dhan bay saamaysay wax ka dhaqaaqana ma lahan wadamadii kale ee wax qaadanayay qudhigoodu asagaa ugu awood badnaay oo wadanka adduunka dhan buu haystay xeryahan oo dhanna qaxootiga 180 asagaa qaadan jiray hadda waxna ma qaatay.
Dadka qaba xanuunka kansarka waxaa ka mid ah gabadh lagu magacaabo Nimca Maxamed Nuur oo 5 sano jira. Dhakhaatiirta iyo waalidka gabadhaasiba waxay v o a u sheegeen inay dhimanayso haddii aysan daaweyn ka helin wadamada casriga. Dhakhtar hore ula soo shaqeeyey gabadhaas xilliga ay ku sugnayd dhadhaab oo lagu magacaabo Aadan Xasan ayaa v o a u sheegay in cudurka ay qabto Nimco uu yahay mid 180 la daweyn karo haddii ay daaweyntaasi weydana ay xirmayso shaqadii jidhkeeda ayna dhiman karto. Muune Xasan Cali oo 7 jira xilligan waxay qabtay xanuunka wadnaha tan iyo intii ay da'deedu ahayd 9 sano jir. Dhakhaatiirta qaramada midoobay ee ku sugan dhadhaab waxay siin jireen daaweyn u fududeysa xaaladeeda caafimaad oo ay qaadanaysay ilaa intii ay ka soo gaadho 25 sano jir. Haatan waxay ka walaacsan tahay xaaladeeda caafimaad sida ay noqon karto kadib markii ay joojisay daawadaasi. Qaramada midoobay waxay kiiskeeda u gudbiyeen dowladda Maraykanka si dib u dejin loogu sameeyo. Ilaa haatanna iyada labadeeda caruurta iyo sayigeeduba waxay sugayaan in dib u dejin looga sameeyo dalkan Maraykanka.
Sidibaakiran bay dhahaan wadnaha iyo beerka u dhexeeya dhinaca beerka shee dhinaca wadnaha shee sidibkaasa daawo u baahana dhahaan dalkan wax lagaagama qaban karo waa ina dalka dibadihiisa aad ah.
Yaa ku yiri sidaas?
Kuwa caafimaadka halkan jooga ayaa ii gudbiyey anta.
Goor maa lagaa helay xanuunkan?
Xanuunkan anigoo 9 sano jira ayaa la ii sheegay baaritaan ay sameeyeen. Inta hore daawon baa iskaka qaadanaya marka horeysa waa ina ka dambe kombiyuutaraa la isaaray mareega la geeyey ka dambe iga sheegeen waxaa ii gudbiyeyey anta.
Xagee lagu geyn bay ku dhaheen?
Markaasi waxay dhahaan waan wadanka ku qaato oo lagu bandhigo unbaa ku qaadayo saddex jeer gudaheedna waa ina dhaqso caafimaadkaaga waa ajansi ina lagu qaadaa la rabo. Gaarka way iga reebeen ana waxaan qaba xaas baan ahay ani iyo walaadkayga bisaan ahayn way isku kaaya barantiiska inaga waa lagu dejinayaa way dhaheen. Waa markii nasiibkiisa ilaahay u aadiyo Maraykanka ay qaatay. Markaasa waxay dhaheen Maraykan markii qaatay waxay ahayd 2017 bishii koowaad bishan bisheeda waxaana ahayd amalaya markii ayada la doortay madaxweynaha Trump. Kiiskii marka degdeg ahaa ee ajansigaa sidaba sama kale.
Marka caafimaadkaagu waa sidee adiga?
Caafimaadkay anigu xanuunkaasi ma qabo.
Marka isbitaal iyo maad u gashaa ma lagu soo boodaa marka qaarkood saad u nooshaa wax yar iga sheeg.
Marmar qabatiin ahaan baa laga qabtaa oo marmar waan dhici oo qof doorsoomayaan ahay marmarna waxaan ahay waxba isuku istaagaya ilmaha ilmaaga saaxibin dhan maba dhaqaatin kara.
Markii ugu dambeysa dhacda goor ma ahayd?
Markii ugu dambeysaan dhaca waxay ahayd bisha hadda laga tiraan markaaama bishan sengari
waa gartay. Marka see lagu qabtay?
qof xamilana waa na ahaaday anoo marka hore wan xanuunka la xamilnaan uurkana wuu iisii dheeraa xamli qoli hataa kuwa caafimaadka markii dambe waxay ii sheegeen inoo wadna garaacayda zaa-id sii noqda.
Waa gay marka isbitaalkaa lagu geeyey?
Waxaan tagay isbitaalka anaa tagay waa la geeyey.
Dhakhaatiirtu maxay ku yidhaahdeen haddii lagugu daweyn waayo
wadan ka baxsan meeshaad joogto maxaa kugu dhacay ku dhahay
waxaan ma isheenay waxaan ma isheenay waxaan ka dhacay tani filimada irbada isin jiraan oo protesta irbadii waagii hore waan qaan jiray markaan kanay 20 jeerada ugu jirtay
waxaanu la xiriirnay mas'uuliyiinta Mareykanka ee safaaradda iyo qaxootiga ilaa haatanna waxaanu ka sugeynaa jawaabahooda ku aadan sida amarkii ka soo baxay madaxweyne Trump uu saameeyay dadka qaxootiga gaar ahaan kuwa qaba baahida caafimaad ee degdega ah hase yeeshee madaxweyne Donald Trump markii uu sanadkii hore soo saaray amarka ku saabsan qaxootiga waxa uu sheegay inuu talaabadaasi u qaaday si uu dadweynaha Mareykanka uga badbaadiyo weerarada argagixisada ah ee ay geysanayaan muwaadiniinta ajaanibta ah ee soo gala waddankan waxa uu sheegay inuu jeedada uu talaabadan u qaaday ay tahay in joojinta bixinta fiisooyinka la siiyo dadka ajaanibta ah ee soo galaya waddankan ay qayb muhiim ah ka qaadan karto ogaanshaha dadka xiriirka la leh argagixisada waxa uu sheegay madaxweynuhu in dhowr qof oo ku dhashay wadamada dibadda ah ay ku lug lahaayeen falal argagixisa waxaana uu tusaale u soo qaatay weerarkii bishii September 12-keedii sanadkii 2010 Trump waxa kale oo sheegay in Mareykanku ay u badbaadiyaan dadka muwaadiniinta ah in laga shaqeeyo sidii loo xaqiijin lahaa in dadka waddankan soo galaya aysan ahayn kuwa cadaawad u qaba dalkan iyo mabaadiidiisa waxa uu sheegay in Mareykanku aanay u ogolaan doonin waddankan inay soo galaan kuwa aan taageersanayn dastuurka waddankan iyo sharciyiisa waxa uu sheegay Donald Trump inay tahay mas'uuliyad isaga saaran inuu ka hortago kuwa ka faa'iideysanaya sharciyada socdaalka si ay dhibaato ugu geystaan waddankan iyo dadkiisa
Harun Maaruf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay isla mar ahaantaas inaan la socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen sawa VOA dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Nuur Xasan Nuur ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya ayaa xaddi aanu ka soo gudubnay xilka ka qaaday gudoomiyihii gobolka Banaadir Thaabid Cabdi Maxamed isla markaana ku bedelay wasiirkii warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan mid ka mid ah khilaafyada soo kala dhex galay gudoomiyihii hore ee gobolka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay mowqifka maqaamka siyaasadeed ee ay yeelanayso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho duqii hore ee Muqdisho ayaa u ololeynayay in magaalada ay yeelato xuquuqda federaaliga ah ee dowladda Sabtidii horena baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in go'aanka gaarista maqaamka caasimadda ay tahay awood gaar u ah baarlamaanka. Haddaba ma haboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan federaalka, mise waxay ku wanaagsan tahay in loo daayo caasimadda dalka? Xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Cadow oo ah iyo Cabdi Cadow oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southerton ee dalka Sweden ee akhyaartu mahadsan tihiin ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi Cabdinaasir ma haboon tahay in Muqdisho ay noqoto maamul goboleed ka tirsan dowladda federaalka mise waxa ku haboon tahay in loo daayo caasimadda
marka laga hadlayo horto maqaamka micneheeda waxa waaye in Muqdisho waa caasimadii haddana gobolna waa tahay oo ka mid ah gobolada Soomaaliya dadka ugu badan ee gobol Soomaaliya ku noolna way tahay marka waxa waaye wili dastuurkan wuxuu qeexaa in maqaam loo yeelayo maqaamkii wili looma yeelin sababo jira awgooda Muqdishana maanta waxay xaq u leedahay gobolada kale sidii xaq u leeyihiin inay maamul yeeshaan micnaheeda ma aha maamulkaasi maamulku waxay noqon doontaa oo maamul lagu wada heshiiyo la iskula fahamsan yahay marka maamul siyaasadeed oo Muqdisho ee lahaataa waxay dan ugu jirtaa Soomaaliya dhan aan aaminsan
waa mahadsan tahay Cabdinaasir isla su-aashan ayaan jeclahay inaan weydiiyo Cabdi Cadow Cabdi ku soo dhawow
horta marka hore markii la dhaho magaalada Muqdisho maqaam ha loo yeelo taasa waxay ani waxay la tahay inay gaf ku tahay magaalada Muqdisho maadaama magaalada Muqdisho ay caasimad tahay waa inay noqoto meel dhexe oo dadka dhan ay u siman yihiin oo dadka oo dhan ka dhexeysa waa midda koowaad midda labaad magaalada Muqdisho go'aanka gaaristeeda iyo maqaam u samaynteeda waxaa ka horeysa gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday Taabid Cabdi in magaalada uu maqaam u yeelo oo taas u doodo waxaa ka horeysa in magaalada dadka degan ay soo dooran karaan gudoomiyahooda magaalada Muqdisho markay soo dooran karto gudoomiyaheeda iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa markaas kadib waxaa laga hadli karaa maqaamkeeda ka hadlida maqaamka magaaladan waxay u taalaa labada gole oo ah aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka dadka dhahaayo aqalka sare iyo baarlamaanka federaalka ma go'aamin karaan maxaa yeelay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ma go'aamin maamul goboleedyada kale. Waxaa jeclaan lahaa inaan u sheego baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare waxay degeen magaalada Muqdisho. Maxay u degi waayeen Kismaayo, maxay u degi waayeen Boosaaso, maxay u degi waayeen magaalada Garoow, maxay u degi waayeen Baydhabo. Sababta keentay in dowladda dhexe ee deganta magaalada Muqdisho waa inay tahay caasimadda, taas waa inay isla fahmaan kow. Tan labaad, iyadoo dagaal ka socda magaalada Muqdisho ee dowladda Turkiga iyo wadamo iyo dad shaqsiyaada Soomaaliya oo dibadda ka imaaday intay imaadeen, waxay maal gashteen magaalada Muqdisho. Dowladda Turkiga uma maalgelin magaalada Muqdisho in reer leeyihiin ama inay gobol tahay. Waxaa loo maalgeliyey magaalada Muqdisho statuska ay leedahay oo ah, ama maqaamka ay leedahay oo ah, inay tahay caasimadii Soomaaliya. Soomaali badan waxay aaminsan tahay inay caasimada markay hagaagtay wax dhan hagaagaan. Marka caasimada hadii la dhaho waa la federaalayna, waxaa laga dhigaa maamul goboleed, laga dhigaa maamul goboleed, hadii laga dhigana saa ogna maamul goboleedyada Soomaaliya qeyraale waxay noqonayaan caasimada reer yeeshan. Taasna waa waxa aan diidanahay in magaalada Muqdisho ay noqoto meel reer iyo
qoysyo,
waa inay noqotaa meel Soomaaliya dhan ka dhexeyso. Go-aankeedana mid sharciya oo baarlamaanka inuu dejiyo ay noqoto oo baarlamaanka looga dambeeyo.
Cabdinaasir, waa maqlaysaa Cabdi waxa uu leeyahay Muqdisho waa caasimadii dalka, mana haboona in ay noqoto ama ay ku biirto maamul goboleedyada. Marka adigu maxaa ka dhihi lahayd?
Walaal, horta waxaa fiican in la fahmo maqaam markii la leeyahay, in la fahmo ayaa loo baahan yahay. Ma aha inay wixii reer yeelanayaan, horta waxaa in laisla fahmo caasimadnimadeedana in dood laga keenaya ma aha. Muqdisho ayadoo caasimad ah, ayadoo micnaha ay Soomaali dhan ay wada joogaan, ay wada degan yihiin, ayaa waxaa loo sameynaa maamul iyo nidaam laisla og yahay, oo micnaheeda siyaasad doorka siyaasadda oo maamulkaas ku lahaana lawada og yahay, xagga canshuuraha iyo dhaqaalaha ee gobolka oo yeelanayo laisla og yahay, marka imaato matalaad, marka la imaato kuraasta ee qaadanaysa Muqdisho laisla og yahay, aqalka sare iyo aqalka kolaha shacabka labadoodaba dowrkii ka lahaanayaan oo kuraasta ka yeelanaya la og yahay. Ayada naftigeeda waxaa laisla qeexaa kuraasta yaa dhiga karo, micnaha waxaa loo in la fahmo maqaamku, in nidaam la fahmo waa mugta yaa kuraasta dhiga
karo
Soomaaliya oo Soomaaliya.
Cabdi, suuga ka dhamaysto
shuruudaha jiri doona dadka oo lagu kala saari doono, because waxaa loo baahan yahay waxa inay meel kasta saas waay dad waxaa jira deegaan ah, dad waxaa jira oo ku nool meesha.
Waa gartay Cabdinaasir bal aan waaye Cabdinaasir,
waxa loo baahan yahay in laisla fahmo waxaas oo dhan nidaamkaas, in laisla
Cabdi aan siino Cabdi
laisla fahmo
ayaa la weydiin kartaa su-aasha aad rabtay inaad weydiiso. Cabdinaasir,
kala gooniya ma aha dad inay sheeganayaan ama dad qaadanayaan ma aha.
Laba su-aal aan kugu soo celiyo. Marka hore waxaad tiri waxaa la qeexaa magaalada maqaamkeeda, waana laisla fahma kow. Su-aasha ka dhalan kartaa xitaa magaalada maqaamkeeda yaa qeexaya horta, yaana xaq u leh inuu qeexo. Gudoomiye lasoo doortay oo asigaba lasoo doortay oo dadka ka sarreeya soo doorteen qeexayo, mase dadka shacabka dad ay soo doorteen maqaamkeeda ka hadli karo, kow waa taas. Mid labaad, waxaa tiri magaaladan kuraasa la dhigaa, kuraasa laga soo baxa. Waxaa ognahay adoo marka horena sheegay in magaaladan ay reer yeelanayn, marka kuraas la dhigo, kuraasaha sida loo dhigo degmooyinku waa ognahay, reero aa dego, reer walbana meeshay degaana kuraas loo dhigaa, samahan kuraasaasa la iska soo doortaa. So magaalada Muqdisho marka hadii la kuraasa la dhigaa, waxay noqonaya magaaladii in ay magaaladii reer yeeshaan oo reer kuraas dhigtaan oo reerka kasoo baxaan, kuraas dheer iyo reerkaas meeshaas kaga soo baxaan. Magaalada Muqdisho waa caasimad status fiican leedahay, yah statuskeeda waa inaa annaga sawirka aragno oo ka weynaado, oo ah caasimadnimadeeda in lagu dhaafo waxay ka sharaf badan tahay inay gobol noqoto. Gobol markay noqoto oo ay federaal noqoto yaa maamulaya? Haddana su-aal kale waxaa, yaa go-aanka gaaraya? Odayaal qabiileed oo isku soo aruuriyay taabig waxay dhaheen magaalada Muqdisho annakaas kale go-aankeedan annagaa leh.
Cabdinaasir, aan jeclaa inaan su-aashaas weydiiyo. Cabdinaasir, matalaada magaalada Muqdisho maxay kula tahay yaa iska leh, ma baarlamaanka mise dadka shacabka magaalada?
Walaal, horto waxaa rabaa saaxiibkay inaan ka saxo federaalka caasimada naftigeeda qeybay ka taha federaalka. Marka ayadan caasimada micnaheeda caasimadeeda wax kale kuma weyneyse, xuquuqda ee leedaha unbay inay ku heshay rabtaa ayadoo caasimad ah. Xuquuqda kale dadka degan xuquuqda rabaan ayay micnaha xaq u leeyihin inay helaan ayay micnaha ayadana rabtaa. Mana iska hor imaanayaan inay maqaam loo yeelo oo micnaha nidaam ay yeelato iyo inay caasimad ahaato, iskama hor imaanayaan. Waabay ani waxa aaminsana way istaageerayaan. Su-aala ahaan, caasimada adduunka ee federaalka waa la yaqaanaa. Example hata haddaan kusoo qaada New Delhi, aqalka sare iyo aqalka dhexaba labadoodaba waa baarlamaanay ku leedahay, deegaanay ku leedahay, codkii waxay ku leedahay
weli waxa waa magaalada ugu xildhibaanada badan la waxaanu ku heshay populationka oo macnaad ee shacabka degan tiradooda ay ku heshay Soomaali dhibka jira waxa waaye nidaam lagu kala ma baxo waxa lagu kala baxaa ee macnaha xeer jajab lagu kala baxaa ee Muqdisho dadkeeda hala tirayo qoontada ay helayaan deegaan ahaan ay ku helayaan hala siiyo ani ma dhahay qabiil hala siiyo wax ma dhahay waxaan leeyahay dadka deegaanka degan wax la siiyo wixii xaq u leeyeen hala siiyo gobolada kale wixii xaq u leeyeen hala siiyo su'aashada hadda u soo laab ee ah baarlamaanka ma xaq u leh baarlamaanka door u leeyahay doorku leeyahay waxa waa inuu siyaasadii iyo waxyaabihii oo dejiyo laakiin dadka deegaanka way ka gaabiyeen ruddi doorkooda doorkoodu wuxuu ahaa inay arintan dabagalaan ee macnaha ku riixaan baarlamaanka inuu arintan miisk soo saar oo ka wada hadlo laakiin dadka shacabka deegaanka gobolka Banaadir way ka gaabiyeen madaxdii la soo dhaafay dhana way ka wada gaabiyeen kuwan haddana wuxuu ogtahay in ayagana ka gaabinayaan duruufo badan aa jiro oo aan dhihi karo sababta uu gaabinayaan laba mid waaye mid ugu horeyso ah dad Soomaaliyeed oo arrimaha shaki ka qabo ayaa jiro oo micnaha aaminsan haddii meeshaas saas la yeelo micnaha dada micnaha wax basanayo laakiin ogaada dadka waa inay fahmaan qofka Muqdisho degan hadduu gobol kale ka yimid micnaha Muqdisho dadka degan waa in waa la sifeynaa waa la qeexa deegaanu noqona qofka deegaanka noocaas ee Muqdisho degan yahay qof kale gobol ka yimid gobolkaas oo degan laakiin laba meel laba qof laba cod islama yeelanayo qof waa inaad saasaad loo fahmaa laba cod qofka islama yeelanayo inuu Muqdisho ka codeeyo halkaasna ka codeeyo mis la yeelanaa
waa mahadsanta gabagabadii doodeena ayaan soo gaarnay min hal su'aal ayaan jeclahay inaan idin siiyo Cabdi ayaan ku hormariyaa Cabdi halka adigu maxaa u aragtaa maqaamka caasimadda
magaalada Muqdisho aniga go'aanka gaaristeeda iyo maxaa la dhahaa iyo qaabka yeelanaysa maqaamka yeelanayso aniga waxa sida saxda ilaahay waa inay baarlamaanka iyo aqalka hoose loo dhaafo maadaama baarlamaanka iyo aqalka hoose ay ku jiraan dad laga soo doortay gobollada oo dhan iyo qabiilada oo dhan ay ku jiraan iska dhaxarki karaan waxaa dhihilaa in labadaas aqal loo dhaafo inay iyaga soo go'aamiyaan maadaama caasimadda ay tahay dowladdii degantahay sidaas daraaddeed go'aanka gaarista caasimaddana waxaa iskale baarlamaanka iyo aqalka sare
waa mahadsan tahay isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan Cabdinaasir Maxamed Geedi siiyo Cabdinaasir adigu xalku muxuu ku leeyahay
walaal xalku ugu fiican waa sahlan yahay xalku waxa waaye ee baarlamaanka sida uu dhaqsiya badan barnaamijka inay keenaan ee arrinta maqaamka caasimada ay yeelanayso ay keenaan ee micnaha miiska soo saaraan kana talageliyaan dadka deegaanka markii wax go'aan la qaadanayo dabcan waxaa laga talageliyaa dadka deegaankana ayagana waxaa loo baahan yahay inay si firfircoon oo garasho leh inay u qayb qaataan macnaha sameynta oo macnaha maqaamka Muqdisho si fiican u qayb qaataan dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay doorkeeda ee ku lehayd gobolka ay qaadato si markaas magaalada Muqdisho haddii hadda wax laga qabo waayo markii doorasho soo dhowdahay wax lagama qaban karo baarlamaankana waa qoladii barnaamijkan go'aanka ka qaadanaysa marka labadaas oo la isku daro waxaan aaminsanahay inuu meeshaas ka dhala doono nidaam laysla ogol yahay ee markaasi wax badanna Soomaalida dhan kusoo kordhin karo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahayeen Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ah cilmi baare dhinaca arrimaha bulshada ah kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Cadow Axmed oo culuumta cilmiga iskaashiga caalamiga ah ka barta jaamacadda Southerton ee dalka Sweden waxay marti igugu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington gudahaan idaacaddii fiidnimona waa naga intaa mar kale intayna hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Into my cage, I dig it. naftaydi dalan darso igu daray igu daray dooxa weyn